Kush është Jezu Krishti dhe si arrim të kemi një ide rreth ti, me të cilën mund të mbështesim fen ton. Kjo është tema që shtjelloj sot para ditat Raniero Cantalamessa në predikimin e 4 të kreshmëve në praninë e papës dhe të kurjes romake në kapelen e nënës Shëlbusit të palatit apostolik. Predikusi shpis papnore ndoqi fillin e mësimeve të Leonit Mall, mendimi kristologjik i cilit është gur kilometrik në kish.
Jezu Krishti është hyi i bërë njeri. Natyra hyjnore dhe ajo njerëzore rrinë bashkë te ai pa u përzgjere, pa u ngatruar, duke ruajtur secila vetitë veta. Ai është biri i hyjit, i kryqëzuar e varrosur, dhe është gjithashtu biri njeriut i ardhur nga qielli. Këto janë të vërtetat themelore që i quajmë dogma kristologjike. Tradita kishës i ka përpunuar në kohë. Shën Leoni i Madh, i cili që pap në shekullin e 5, i lidhi i pari në një formulim të vetëm që përmbledh përsjatje teologjike të lindjes dhe të perëndimit. Mbi këto siguri duhet ta themeloj feni krishteri, pohoj atë Cantalamessa, dhe me enimin e shpirtit shenjt duhet ta shikoj Jezusin si person.
Purtroppo Gesù per molti è un personaggio, un insieme di dogmi, di dottrine.
Fatkeqësisht Jezusi për shumë vetë është thjesht personazh, përmbledhje dogmash, doktrinash, gati një institucion. Por përkundërzi është jetike, edhe për ungjillzimin që Jezusi të jetë për ne një person i gjallë.
E atëherë duhet shkojmë edhe më tej.
È possibile avere Gesù per amico perché è risorto?
Është mundur ta zgjedhim Jezusin si mik sepse ai u ringjall. Është gjallë. Prania e tij, edhe pse shpirtërore, jo fizike, është më reale, pafundësisht më reale se prania fizike, apo e hamendsuar.
Për të arritur deri në këtë pikë, nuk duhet ndarë në asnjë mënyrë figura Jezusit si shuri ndërtuar në hulumtimet historike nga Krishti i dogmës. Është gabim të ndjekësh arsyen shkencore pa mbajtur parasysh fenë, prandaj duhen lënë më njanë të gjitha ato rindërtime historike të Jezusit që përjashtojnë të vërtetën e pashkëve. Predikusi i shtëpisë papnore shtoi se hulumtimi i ungjive na tregon se historia nuk mund ta çojë tek Jezusin vetvete, ndërsa dogma e përkufizon me një formulë, ta shikosh Jezusin si person do të thotë, të thuash se është ringjallur, se jeton, se është para meje, se mund t'i drejtohem me ti, sikurse ai ndrejtohet me ti.
Pra historia nuk mjafton e as formulime teologjike nuk janë të mjaftueshme. Janë njësoj sikur të gjendeshim përballë një formule kimike si ajo e ujit. Formula na thotë se uji është i përbërë nga dy molekula hidrogjeni dhe një oksigjeni, po nuk na e jep ujin ta pim apo të notojmë në të.
Megjithatë, formula e ujit nuk është e kotë, sikurse nuk janë të kota formulimet dogmatike. Por mënyra për ta njohur Jezu Krishtin është tjetër gjë, saksoi predikusi i shtëpisë papnore.
Raramente si pensa Gesù come un amico, perché nel subconscio predomina l'idea che
rallë herë menojmë Jezusin si mik, sepse në nënvedijen tonë bizotron ideja si pas cilës. A, ky Jezus pas kryqëzimit, pas ringjalljes, u ngjit në qiell dhe do të kthehet me lavdi në ditën e fundit. Pra është e vështirë për kundër të ndjejmë të pranishëm me ne, të dishruar për të vendosur një marrëdhënie me te.
Dhe ungjilli sipas Gjoni tregon se Jezusi vet ka thënë, unë ju quajta miq sepse ju tregova të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im.